Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. Gada 7. Decembra sēdi. Godātie deputāti, vispirms izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Adamovičs, Gaidis Bērziņš, Brigmanis Polītis, Jansons Klenbarga lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un darba kārtības 21. Punktu lēmumu projektu par termiņa pagrināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisku organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā izskatīt kā darba kārtības pirmo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Un darba kārtībā lēmuma projekts par termiņa pagrināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Vārds aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Aizsardzības ministrija ir iesniegusi apstiprināšanai Saeimas lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Drošības un politiskā situācija Irākā vēl joprojām ir nestabila un ir būtisks terorisma apdraudējums. Tomēr ir skaidrs, ka starptautiskie centieni Irākas drošības spēju pilnveidošanā ir kritiski svarīgi ne tikai Irākas valsts, bet arī visu reģionu stabilizēšanai, tādējādi mazinot terorismu apdraudējumu Eiropai. Ņemot vērā drošības situāciju un izaicinājumus, Latvija ir saņēmusi aicinājumu no Amerikas Savienotajām valstīm pastiprināt savu ieguldījumu ar papildus instruktoriem. Latvija ir būtiski turpināt atbalstīt partnerus cīņā pret ISIL un terorismu kopumā. Ne tikai labā, lai apliecinātu uzticamu partneru lomu starptautiskās drošības nodrošināšanā, bet visbūtiskāk, lai nosargātu Eiropas integritāti un Eiropas valstu iekšējo drošību. No konsekvences un kvalitatīvās militārās plānošanas viedokļa ir nepieciešams apstiprināt Latvijas gatavību turpināt un palielināt savu līdzdalību Irākas spēju pilnveidošanā, piešķirot Saeimas mandātu NBS dalības turpināšanai operācijā. Viens no starptautiskās koalīcijas rīcības pamatvirzieniem ir Irākas drošības spēka apmācība, kas vēl joprojām ir stūrakmens efektīvā Daeša terorista apkarošanā. Līdz ar to ir būtiski, ka mūsu karavīri primārie misijas uzdevumi ir saistīti ar vietējo drošības spēka apmācību un padomu sniegšanu spēju attīstību. Irākas drošības spēki ir pierādījuši augstas kaujas spējas un morāli, taču daudz no tiem ir krituši kaujas laukā. Latvijas uzdevums ir atbalstīt Irākas drošības spēks ar pieredzi un padomu, lai tie varētu paši gūt uzvaras kaujas laukā un spētu uzņemties atbildību par savas valsts drošību. Mūsu operacionālajie partneri Irākā augsti vērtē mūsu karavīru spējas un paļaujās uz mums, plānojot savu turpmāko iesaistu un ir gatavi sniegt mums nepieciešamo atbalstu misijas rajonā. Godātie deputāti! Lai nodrošinātu konsekventu valsts dalību starptautiskās koalīcijas operācija atbilstošu operācijas sasniegtajam progresam, vienlaicīgi ievērojot koalīcijas multinacionālo operācijas plānošanas principu, termiņu pagarinājums būtu nosakāms līdz 2020. Gada 1. Februārim. NBS iesaist operācijā paredzēt ar līdz 40 karavīriem lielu militāro kontingentu. Aizsardzības ministrija dalība operācijā nodrošinās atbilstošu piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, lūdzu jūs, godātie deputāti, atbalstīt Saeimas lēmuma projektu par Nacionālo bruņoto spēku dalības turpināšanu starptautiskās koalīcijas operācijā Irākā. Paldies.
Paldies ministram. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturus nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana un pieprasījuma komisijas atzinums. Tātad darba kārtībā deputātu Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klīnbergas, Ingolda Baloža, Jāņa Ruka, Gunāra Kūtra, Aivara Mējas, Jūra Viļuma, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Rihārda Melgaļa pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Komisija izskatīja mūsu kolēģi deputāti Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klīnbergas, Ingolda Baloža un pārējo pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par LPS Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Šajā komisijā guva pārliecību par šīs komisijas liederību. Bija mūsu arī cilvēki no izglītības ministrijas, kur par šo jautājumu tika runāts un pieprasījums tika noraidīts.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Klau, kas tas bija, ko mēs tikko dzirdējām? Kas tas bija? Es jums atbildēšu. Pirmkārt, otrkārt un treškārt. Tad pirmkārt, par dzirdēto pieprasījumu komisijas atzinumu būtības izteikšos, otrkārt par pieprasījumu kā parlamentārās kontrolas instrumentu, un tā loma Latvijas parlamentārismā, un treškārt par parlamentā pieprasījumu komisijas atzinumā minētā konkrētā pieprasījuma būtību. Tad sākšu ar pieprasījumu komisiju atzinumu, kas sastāv no diviem teikumiem būtību. Tātad svarīgākos vārdus es tomēr nocitēšu, Brigmaņa kungs pastāstīja saviem vārdiem, tas arī labi, bet es nocitēšu, kas tur ir rakstīts. Deputātu pieprasījums ir noraidāms, jo pieprasījumā noraidītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas. Ziniet, kas patiesību sakot pieprasījuma komisija nozīmē šie vārdi? Es pateikšu, mēs valdošā koalīcija esam diženi, mēs esam raženi, mēs esam skaisti, mēs zinām, ko mēs gribam, un ko mēs gribam, to mēs arī varam, un ko mēs varam, to mēs arī daram. Tas, ko dzirdējām no pieprasījuma komisijas atzinuma, bija pie varas esošo augstprātīgas attieksmes apliecinājums. Tā sacīt, mums vienotībai ZZS un Nacionāla apvienība ir vairākums, un jums mūsu čekas maisiem, atvainojiet, mūsu čekas maisu izpētes komisijai, klāt pat nedomājiet ķerties. Pusmiljons eiro iztērēts konferencēs un rakstos, bet komisija publiskā telpā vienīgais, ko var paziņot, ka maisi jāver vaļā. Nu, bet, protams, 27 gadus kopš 90. Gada 4. Maija deklarācijas mēs zinām par čekistiem maisiem ir radīts jau augstākā padomē kāds pāris izmeklēšanas komisijas. Pirmā saimā arī pēc neatkarības laika tika izveidot izmeklēšanas komisiju. Koalīcijas čekas maisu izpētes komisija pēc 3 gadu darba un pusmiljons eiro iztērēšanas nezin, ko īsti valdībai ieteikt darīt, ar čekas maisiem iet pie prezidenta stāstīt par to un sūdzēties, ka pie visa vainīgs ir sab, ir tīpaši Jānis Maizīts. Un tad mēs esam tie, kas parakstījušies zem pieprasījumu un vēlamies zināt, kas notiek šai valstī. Kāpēc komisija, kas tika radīta, lai viesta skaidrību, tieši pretēji dzen kašķi, praktiski ar visiem, pat ar šo durski, šo komisiju izlolojumu. Es būšu tieši, jo kādam ir jāsāk runāt patiesību par šeit notiekošo. Valdības veidojušās partijas caur pieprasījumu komisijas atzinumu saka pieprasījums parakstītājiem un visai tautai sēdiet biksēs un neraustatīs. Patiesībā mums nebija ne mazāko šaubu, ka viss notiks tieši tā, kā šodien notiek. Pieprasījumu komisija saka, mēs neredzam pamatu, mēs noraidām koalīciju pacel savas rokas augšā un pieprasījums tiek noraidīts. Es uzreiz pēc pieprasījuma komisijas sēdes, kas bija pagājušajā nedēļā, es piegāju klāt pie viena no koalīcijas deputātiem un prasu, Kā tad ir ar to pieprasījumu? Viņš, protams, ka noraidīja, man kā gan savādā. Nu, bet, protams, kāpēc? Tāpēc, ka koalīcijas, jeb sadarbības līgumā, punktā 4.3 ir noteikts, ka viens svarīgs pienākums ir visiem koalīcijas partneriem noraidīt jebkuru no pieprasījumiem un arī pašiem pieprasījumus neierosināt. Es citēšu no šā rīta panorāmas, pirms 50 minūtēm apmēram tas bija teikts, dažādu subjektīvu iemeslu dēļ komisija nestrādā, kā tai būtu jāstrādā, un premjeram to vajadzētu pakontrolēt. Un tas nav likumdevēja jautājums, Gaidis Bērziņš. Piebildīšu tikai, ka tā jau nu tas ir, protams, ka tas ir valdības uzdevums. Un, protams, mēs nerunājam šobrīd par maijas vēršanas vaļā tagad, un tulīt mēs runājam par to, kā notiek šis process, jo pagājušā saimā, kas tad īsti notika? Pagājušā saimā, lai nevērtu maisas vaļā, radīja šo te komisiju zinātnisko, un likumā tika ierakstīts, ka tas acīt, tas vairs nav politisks jautājums, politisko jautājumu izsvītroja no attiecīgi no likuma, un pateica, ka tas ir zinātnisks jautājums. Šobrīd tas acīt, tas ir valdības, ja pareizāk sakot, zinātnieku jautājums. Bet opozīcija ir tieši tā institūcija parlamentā, kas demokrātijas parlamentārisma apstākļos, kas varas dalīšanas apstākļos, kurai jāsako līdzi tam, kā strādā valdība. Tā sacīt, opozīcija ir jātur rūpi par šiem jautājumiem, par pašiem pieprasījumiem un par viņu, tā sacīt, funkcionēšanu mūsu 12. Saimā. Tātad pieprasījums līdztekus citiem parlamentārās kontrolas veidiem ir līdzeklis valdības darba pārbaudē. Opozīcija uz to ir īpašs aicinājums un pienākums, kā es jau teicu. Par citu līdzīgu arī instrumentu par jautājumiem, te jau šai saimā runāju vairāk kārt. Tos var uzdot, tos jautājumus novakarē, kad vairs nav žurnalistu, un jautāšana ir stipri, kārtības ruļi ierobežota. Parasti ministri ignorē jautājumus un atrakstās, ka nav laika māžoties ar tādām muļķībām un ir, piemēram, uz Briseli vai kaut kur citur jādodas. Kad visbeidzot kāds ministrs no brīvības bulvāra atnākušo nožēlojamo Jēkabas ielas pasākumu, tad tas ir brīnums. Tāds brīnums, ka jautātāji pat vairs nav īsti spējīgi uzdot jautājumus, jo viņi ir apstulbuši no tā, ka izdevies dzīvi ministru uz jautājumiem dabūt. Ar pieprasījumiem ir vēl traģiskāka situācija. Ja jautājumus deputāti var uzdot un uz tiem vismaz nāks atrakstīties, tad saskaņā ar saimas kārtības roļu 124. Pantu pirmo daļu pieprasījuma komisija ir tā, kas saimai sniedz atzinumu par pieprasījumu iesniegšanu ministru prezidentam vai atsevišķam ministram vai par to noraidīšanu. Attiecīgi tālāk par to jālēm mums šodien, tulīt. Es nedaudz pārbos caur arhīviem un varu jums arī padalīties ar sausom statistiku, kas labāk par visu parāda, ka konkrētais pieprasījuma komisijas atzinums. Nu, šī pieeja nav īpaša, šī pieeja ir tradicionāla, un konkrētais pieprasījums dodas pa skuju tapu, kur papildinās līdzīgs, jeb savādāks pieprasījums, Un neļaus aizklovēties līdz valdības vīras sirdsapziņai. 12. Saimā pilnvaru laikā tika iesniegti 23 pieprasījumi. Divus, nu, es nepētīju, tik dziļi laika nebija, divus atsauc pašu pieprasījumu iesniedzēju. Bet 21 pieprasījumu izskatīja pieprasījumu komisija un lēma tos noraidīt ar tieši tādu pašu motivāciju. Un tas, manuprāt, pat tiešām ir slikti un nožēlojami, ka mēs nespējam diskutēt savā starpā, ka tie, kas paņem varu, nostum pārējos malā no šo jautājumu izskatīšanu un pat nevēlas runāt par tādiem sensitīviem jautājumiem par to, kā tiek nauda šķērdēta. Jo likumā čekas maisi, viņiem ir dota definīcija. Tā definīcija ir valsts īpašums vēlreiz, un trešoreiz valsts īpašums, un pusmiljons ir sevišķi liela apmēri. Sevišķi liela apmēra izšķērdēšanā. Ok, labi, bija konferences, Ritvars man Jansons tagad stāstīs. Šis cilvēks no koalīcijas tad stāstīs par to, ka tas ir ļoti labi, ka konferences piekrītu viennozīmīgi, tas ir super, ka ir grāmatas, tas ir vēl labāk, ka ir bijuši raksti, tas ir vēl labāk. Bet doma taču bija šai komisijai, kad viņi izveidoja, nu es nedomāju, ka tā doma varēja būt pastiept laiku, lai nemērt maisas vaļā, nu tā taču nevarēja domāt. Mēs visi gribam tos maisu vērt vaļā. Tā nevar izdomāt mūsu dargie priekšteči iepriekšējā saimā, ka pastieps vienkārši ar komisiju, un tad jau redzēs nākamajā saimā. Tiksim vai ne, un domāsim, ka tālāk. Tagad jau arī tas termiņš ir nākamā saima, nākamā gada beigas. Tad es vēlos arī par pašu šo te pieprasījumu vienkārši izteikt sekojošu lietu, ka būtībā mēs, tas, ko mēs gribējām, bija dzirdēt skaidru viedokli par šīs komisijas darbu, par iztērēto arī naudu. Nauda pat nav primārai šī jautājumā, lai gan arī būtisks. Mēs gribējām dzirdēt, kā tad tos maisi svērs vaļā. Un ja komisija sāk publiski kašķēties savu termiņu beigās, ka viņi nevar piekļūt, ka sab nelaiž viņus klāt, nu tad manā izpratnē, nu tad vajadzēja to darīt galgolā sākumā. Visbeidzot, es noslēgšu savu teikto ar pēdējo teikumu. Balsojam, kolēģi, par parlamentārismu un dažādībai. Parādām, ka spējam un gribam būt parlamentāra republika, kurā respektē mazākumu viedokli. Paldies, atbalstat lūdzu.
Pieprasim. Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, Nacionālā apvienība un tās frakcijas Saeimā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publisku pieejamību ir iestājusies vēl pirms VDK Zinātniskās izpētes komisijas dibināšanas. Nacionālās apvienības viedoklis VDK dokumentiem ir jābūt publiski pieejamiem nākošgad, likumdošanā nosakot konkrētu datumu pieejamībai. Tas nebūs pretrunā ar pašreizējā likumdošanā noteikto, ka VDK Zinātniskai komisijai rezultatīvs darbs un secinājumi jāiesniedz līdz 2018. Gada 31. Maijā. Līdzinējais VDK komisijas darbs ir virzīts pārsvarā uz pētniecību. Ir veiksmīgi pētīt Latvijas Nacionālajā arhīvā fondētie VDK dokumenti, VDK saistība ar dažādām institūcijām. Pētniecībā padarītais var palīdzēt sagatavot dažādu VDK dokumentu grupu publicēšanu ar zinātniskiem komentāriem. Komisijas vadītājs, vēstures doktors Kārlis Kangers, ir solījis, ka komisijas spēkos ir zinātnisku komentāru veikšana līdz nākamā gada maija beigām. Zinātnisko komentāru sastādīšanai komisijas rīcībā pietiekot arī finanšu resursi. Lai Latvijā nekad vairāk nebūtu iespējams totalitārs režīms un pat tā iedīgļi, ir precīzi jāparāda VDK vieta totalitārajā varas sistēmā. Nevar vairāk nekā 20 gadus siekaloties vienīgi ar VDK zemākā līmeņa informātoru kartoteku. Visu uzmanību veltīgo tikai tai. Kā norādīja izglītības ministrs Šadurska kungs, no komisijas tiek gaidītas rekomendācijas par dokumentu publiskas pieejamības veidu. Ar rekomendācijas sniegšanu līdz šim komisijai nesot labi veicies. Arī mēs rekomendācijas gaidām un uzticamies Šadurska kungam, kā atbildīgam ministram, ka komisija savu darbu veiks sekmīgi. Vairāki komisijas pētnieki ir gatavi kārtot valsts noslēpumu pielaidu, lai varētu VDK dokumentus pētīt arī totalitārismu seku dokumentēšanas centrā, kas atrodas slepenības režīma ēkā. Un valstī ir jāgādā, lai pielaidu pieprasīšanas procedūra notiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā tie ir noteikti likumdošanā. Saeimas pieprasījuma komisijā būtiski trūkumi VDK izpētes komisijas darbā netika akcentēti, nebija iebildumi arī par finanšu līdzekļu izlietojumu. Tādēļ Nacionālās apvienības frakcija balsos pret opozīcijas pieprasījumu ministra prezidentam Kučinska kungam.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, es arī aicināšu šajā situācijā atbalstīt šo priekšlikumu, lai gan esmu bijis ļoti skeptisks pret visu šo ažiotāžu par čekas maisiem kopš 90. Gadu sākuma, kad manā kā žurnālista rīcībā nonāca viens fragments no šiem maisiem. Bet šobrīd tas ir nācijai patiešām un valstī būtisks un nopietnas jautājums. Bet ko mēs redzam? Katru dienu turpinās nebeidzams šovs, kur nu, komisija teica, ka maizītis tur liek parakstīties ar asinīm, Šadurskis nespēlē paslēpes pēc noteikumiem, un nu, kādam no šī šova dalībniekiem nu, nav pilns pulkstins, kā saka jaunie cilvēki šobrīd, un ministru prezidentam ar to būtu jātiek skaidrībā. Otra lieta. Saima, kad pieņēmām mēs to likumu, mūsu nodoms bija pirms atvērt, tomēr izpētīt, skaidrot, kā publiskot, ko publiskot. Tā bija apņēmība un arī šī likuma loģika, kāpēc vajadzīga komisija. Šobrīd sāk izskatīties, ka būs atšķirīgas likuma interpretācijas. Kas tad ir komisijas uzdevums? Ļoti izskatās, ka varētu būt atšķirīgas interpretācijas Saeimai, valdībai un arī pašai komisijai. Un Baloža kungs jau pieminēja Saeimas pieprasījuma komisijas norādošā argumentācija bija, ka pieprasījumā norādītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas. Nu jā, tas vēl nenozīmē, ka likumā paredzētais tiek pildīts, un galvenais, kā tiek pildīts. Un man, diemžēl, jāteic, ka visi šī jūcekļa aizsākumi ir meklējami jau Saeimā, arī varbūt pieņemot likumu. Mēs bijām pakļauti šim spiedienam, apmātajiem saukļiem, atvērt čekas maisus, un daudz nedomājot, kā to izdarīs, un kas tiks publiskots. Ja mēs tā paskatāmies likumu, kas tur tiek teikts, kāpēc tā komisija vajadzīga? Komisija veic izpēti atbilstoši likuma mērķiem. Ja skatāmies atkal likuma mērķis, tur ir 6 punkti, un kuru tad īsti attiecināt uz komisijas darbību. Viens punkts ir par izpēti. Komisija veic izpēti. Ministru kabineta rīkojums 2014. Gadā šo jautājumu sašaurina. Kas ir komisijas mērķis? Veikt izpēti, kā arī materiālā un morālā kaitējuma izvērtēšana. Nu, man jāsaka, man šķiet, ka liels materiālais un morālais kaitējums ir nodarīts, bet, nu labi, komisijai vēl tas ir jāizvērtē, cik liels. Būtībā, te ir iespējama interpretācija arī no komisijas puses, kā gan Saeima, gan valdība komisijai ir piešķīrusi beznosacījumu grantu pētījumiem. Jā, tur ir iespējams rakstu krājumi, tur ir iespējams prezentācijas grāmatām, tur ir iespējams konferences, tur ir iespējami komandējumi un nekādu iebildumu. Ko ministru kabinets dabūs no šīs komisijas? Kā publicēs? Kādas būs rekomendācijas? Ko skaidros? To šobrīd mēs nezinām un uz to vajadzētu uzmanību sāsināt pat ļoti. Tautā tiek uzkurināta pārliecība, ka čekas maisu saturs atklāsies, tad nu gan mēs uzzināsim, kuri pie varas esošie cilvēki tiek raustītais tiem čekas diedziņiem. Un tad mēs atklāsim, kur ir tie vainīgie, kāpēc mēs tik slikti dzīvojam. Un daži īdoši inteliģenti turpina uzturēt šo ilūziju. Atklāsim čekas maisus, kas tur ir iekšā, un tad būs viss kārtībā. Nemaz nedomājot par elementārām lietām, mēs taču zinām, deputāti, ministri tur vienkārši nav šobrīd tajā, kas tur ir. Un būs milzīga vilšanās, ka vienkārši tikai tās čekas kartītes tiks izbērtas. Kā Jansona kungs teica, nevajag siekaloties ap to kartotēku, bet nekas jau vairāk šobrīd varētu arī nebūt. Un tad tā visa lustrācija pāraugs milzīgā frustrācijā. Un tā ir ilūzija, ka tie, kas ir maisos, tiek turēti čekas pavadā. Daudz būtiskāk ir tie, kuri nav maisos, tie, kuri ir pazuduši. Tie ir pakļauti šantāžai, kā viņi varētu tikt atmaskoti. Jā, izklausās paradoksāli, bet visa čekas maisa būtība ir jautājumā nevis, kas ir tajos maisos, bet kas vairs nav tajos maisos. Kas, kā ir pazudis, un labs pētnieks šīs pēdas atradīs. Arī ar esošo saturu, kas tur ir palicis. Un jautājums, vai komisija ar to nodarbojas. Šobrīd pavīd publikācijas, kur čekas darbinieki dot mājienus, ka jau neatkarīgās Latvijas ministri un deputāti, kuri nav maisos un neatradīsim tur, bet tiek doti mājieni, ka viņi tur ir bijuši. Un tas ir viens šantāžas pavidiens, ka tu tur vari uzrasties. Un, protams, viegli ir izbērt tikai čeks maisus, un jā, tur neviena nav, visi tīrs, visi ļoti labi. 4000 kartītes tur ir, mēs zinām. Un mēs zinām arī skaidri, ka ir bijuši 25000 aģentu. Viena piektā daļa mazāk ir šajos maisos. Un būtu labi, ja pētnieki dotu skaidrojumu arī šim. Ar ko šobrīd nodarbojas komisija? Es domāju, ka tas ir pats pēdējais laiks šo jautājumu tomēr noskaidrot, sakārtot. Es nevaru apgalvot, ka komisija strādā nepareizi vai ārpus likuma. Jā, viņi dara, ko likums atļauj, bet mums vajag ļoti svarīgi arī salīdzināt, vai tagad mums ir vienāds redzējums uz to līdzīgs, ko mēs gribam no komisijas, Saimai, valdībai, pašai komisijai. Un es pieļauju, ka Saimai vēl būtu pie šī jautājuma jāpiestrādā finiša taisnē pirms šie maisi tiek publicēti. Tātad es uzskatu, ka pieprasījumu komisijai nevajadzēja noraidīt šo deputātu pieprasījumu, un pat varbūt, ja tas nav ideāls un ļoti precīzs, tad atbilstīgi kārtības rullim vajadzēja atbalstīt vismaz daļēji vai vismaz pārformulēt jautājumā ministru prezidentam. Šobrīd neliekoties nezinis un laižot to visu cirku tālāk, kas te notiek, mēs čekas maisu pataisam vienkārši pa teātri, bet tā būtība paslaukām zem paklāja. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi! Es domāju, ka Murnietis kundze šodien būs kādā vizītē, tad jums nevajadzēs mani pārtraukt, bet kā būs, tā būs, labi? Tad šajā pieprasījumā jau ir kods uz absolūtāko pretrunu, kolēģi. Saldus komunistiskās partijas, Saldus rajona, pirmais sekretārs, Augusts Brigmanis no ZZS, no 85. gada strādājas līdz 87. Pēc tam 90. gadā dibinājas Latvijas komunistiskās partijas, viens no veidotājiem. Šobrīd pieprasījuma komisijas vadītājs, kurš saņem 800 eiro, klāt pie savas algas, mēnesī Brigmaņa kungam no ZZS ir apmēram 3800 eiro alga. 22 pieprasījumi ir bijuši šai te komisijai, kur vada bijušais komunists, kurš ar to, manuprāt, lepojās, Brigmans, kur visi pieprasījumi ir noraidīti, saņemot par to algu. Pieprasījumā tiek principā jautātas atbildes uz ļoti būtiskiem sabiedrībā sasāpējušiem jautājumiem. Lai komunists Brigmans saprastu, cik daudz sasāpējušie jautājumi ir. Es mēģināšu varbūt vizualizēt. 40. gados manā ģimenes mājā Teikā mans vecaistāvs slēpa 5 cilvēku ebreju ģimeni pagrabā vairāk kā pusotru gadu. Un ārā viņi nenāca, vienas gaismu neredzēja. Jo apkārt braukāja čekistu Pobeda, jeb Berta, un vāca visus prom. Tas bija Teikā, Rīgā. Ir pagājuši cik gadi kopš 40. gada komunistu Brigmani. Kas man ir skaidrs par komunistu Brigmani? Tur man jautājumu nav. Man ir jautājums par pārējiem deputātiem, kas ir nobalsojuši pret šo te pieprasījumu. Un viņu uzvārdi ir sekojoši. Rībena, Nacionāla apvienība. Pie reizes komunista Brigmaņa, kas jūs esat vietnieci, ja tajā komisijā, arī 300 eiro saņemat par to. Jūs nobalsojāt pret, kā jūs vispār varējāt to roku pacelt pret Nacionālās apvienības pārstāvi. Jūs man stāstījāt, un ko viņi man stāstīja? Viņi man stāstīja, ka viņi nobalsoja pret, tāpēc, ka ja viņi nobalsot par, tad Kučinskim būtu jāatkāpjas. Kas tas par nonsensu? Kučīnskim ministram, kāda starpība, viņi visi ir ministri. Te ir jautājums par to, ka lūdzu, jūs pēc nepārtrauciet man, cik jūs izturējat?
Turpiniet debatas, nesarunājieties ar sēdes vadītāju, jums var tikt arī atņemts vārds. Lūdzu, turpiniet debatas.
Rībens kundze nobalsoja pret, jo domāja, ka kritīs valdība. Rībens kundze nesaprot, ka tas ir pieprasījums. Pieprasījums ir dot sniegt atbildes uz jautājumiem. Neviens jautājums pieprasījuma komisijā nekad nav bijis virzīts tālāk. Protams, ka daudze no ZZS arī ir nobalsoja pret. Malacis daudze. Harju no vienotības. Klauš no ZZS. Es nezinu, viņš bija komunists, nebija. Ir it kā gadi ļauj būt komunistam. Kozlovska. Labdien, Kozlovska, jūs jauni deputāti vēl esiet. Malacis ļoti labs balsojums pret no ZZS. Lībiņa Egneri jauka. Šķiet gudra sieviete, bet no vienotības nobalso pret. Nu, un Ražuks. Ražuks. Nu, Ražuks, kur ir Ražuks? Labrīt, Ražuks. Jā. Ražuks arī nobalso pret. Un šie te cilvēki no koalīcijas neatbalsta priekšlikumu, kas ir vitāli svarīgs Latvijas nācijai kā tādai. Beidzot, lūdzu, atveram vaļā parādam, kurš ir komunists, kurš ir jau pateicis, ka viņš ir komunists, kurš ir čekists, kurš nav čekists, vai ne? Normāla lieta. Man nekas nesajūt, man liekas, ka jums ir sajūts. Šeit ir, jūs meklējat blusas, nu, ja arī atrodat, ka kaut kāds vārds varbūt ir nepareizi uzrakstīts, pieņemsim, vai ne? Kad komisija, kad tiek pieprasīt, pieņemsim, kādā veidā iztērē šo te pusmiljonu. Nu, paskaidrojiet. Labi, neskaidrosiet, nevar to skaidrot, vai ne? Tad tiek jautāt, nu labi, nu ja komisija ir izveidota, tad varbūt pasakiet, kas tad tajos maisos ir. Nē, nevar. Nacionālā apvienība ar mūrnieces bijušo vīru priekšgalā uzkāpj uz tribīnas un saka, ka mēs vērsim vaļā kaut kad tad. Kaut kad tad. Sabiedrība pieprast to atvērt tagad. Jums vajag vilkt gumi. Cik gadu šī gumī tiks vilkta? Jums ir, es saprotu, tur, nu, tā kā šādi te jūs turaties viens pie otra, tāpēc, ka varbūt tur, nezinu, karjeras kāpnes vai kaut kā tā, Brigmaņa kungam taču atkal jāved nākamā frakcija būs un tā tālāk. Bet pārsti būtība, Saldus rajona pirmais kompartijas sekretārs nobalso pret virzību pieprasījumam, kas ir noticies gan ar naudu, gan ar šiem te čekas maisiem. Tas taču ir mēs, taču Brīgman, cik mēs lamājāmies pirms gada tajā pašā komisijā, ko vadīja mūrniec bijušais vīrs. Mēs tikāmies ētikas komisijā, kur jūs visai Latvijai izstāstījāt, ka jā, jūs esat komunists, jo tēvs jums tā lika, lai dzīve labāka būtu, nosaucot mani par idiotu. Un šajā dīvainajā, nu, visā pasākumā ir tā, ka saskaņa nobalso par. Tiem, kuriem it kā vajadzētu balsot pret, viņi nobalso par. Un man kliedz šeit virsū, kad es neesmu saprats, par ko bija pieprasījums. Vai man tas neliek kaut ko aizdomāties? Man tas liek aizdomāties. Man liek aizdomāties, kāpēc Nacionāla apvienība nobalsoja pret. Man liek aizdomāties, kāpēc vienotība nobalsoja pret. Man liek aizdomāties, kāpēc jums ir izdevīgi vilkt šo garo čekas maisu plejādi tik daudz gadus. Es tos maisus redzēju. Nu, fotogrāfijās, diemžēl. Neuztraucaties, neesmu bijis viņiem klāt. Starp citas arī tur neesmu. Bet tie maisi ir reāli veci kartupeļu maisi ar caurumiem. Laizāns kundze, mēs redzējām komisijā, kāda viņa izskatās. Viņa izstās briesmīgi, mums rādīja bildes, varbūt jūs nebijāt. Varbūt atkal komunists Brigmans vadīja sēdi, es nezinu. Es tiešām neatceros. Bet maisi ir veci kartupeļu maisi ar lieliem caurumiem, reāli fiziskiem caurumiem. Un visi sabiedrība jau zina, ka tagad mēs runājam, ka Godmans no viņiem ir it kā kaut kur pasprudis ārā. Tas dzirdēja Latkovskis teica, ka tagad viņš nāks un izpētīs kādā veidā. Kaut kāds pētnieks izpētīs, līdz kuram gadam? Līdz 3087. Gadam viņš pētīs, kurš tur ir pazudis no tā caurā maisa. Par kādu lustrāciju mēs te runājam? Kas tas tāds pa zvēru? Vispār te nav tāda. Tas vispār nav svarīgi. Svarīgi ir noraut rokas bremzi un neļaut ne šām te svarīgām pieprasījumam vienam no 22 kārtējiem. Noraut rokas bremzi, lai nekādā veidā nevarētu iegūt informāciju par to. Jo sabiedrībai tas nav jāzina. Izrādās, ka nu sanāk, ka bijušie komunisti un čekisti principā manā valstī neļauj man uzzināt, kas ir tie komunisti un čekisti bijuši, kas mums ir darījuši pāri, kas man ir manus rādus aizveduši prom, kas ir entās simtiem tūkstošu ģimeņu vienkārši iznīcinājuši, kas ir visu šo te genocīdu pret Latviju uzaicinājuši. Es to nevaru uzzināt, tāpēc, kad bijušie komunisti un čekisti vada manu valsti. Kas notiek? Lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu. Tālāk pieprasījumu atvainojot tālākai virzībais priekšlikumu. Es gribu redzēt, kā jūs nobalsosiet. Sabiedrība arī gribētu redzēt jūs balsojumu.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Labdien, kolēģi, tas, kas tagad notiek, manuprāt, ir tas, kam vajadzēja notikt bez opozīcijas dažādiem pieprasījumiem. Ja? Jo tagad mēs apspriežam šo jautājumu, nevis zem deķi kaut kur paslaukam. Ja? Un tas nav kaut kāda atsevišķa opozicionāra, kas sēž kaut kur aizmuguras soliņā jautājums. Ingūna Rībene, Valdi Kalnozola, Juri Viļum, nākat un runājat par šīm te problēmām ļoti labi, nesākat tur. Daži labi kolēģi stilā atcerieties vecās darbvietas, kašķēties, tas arī piederās pie parlamentārisma, bet tas nav tas galvenais, kas šodien jārunā. Mums jārunā par to, kas interesē tautā. Es jums teikšu tā, te arī vecāks pieminēja. Man tēvs bija zvejnieks, gāja jūrā. Viņš ir miris jau. Un tur baumas gāja mērsagā, ka tie, kas brauc tālā Atlantikā, ka tas tarp tiem četriem kādiem pieciem tur zvejniekiem viens strādā tur tanī kantorī. Un visu laiku šī šaubēna ir bijusi, ja, par tiem cilvēkiem, kas atbrauc pie mums, par tiem cilvēkiem, kas aizbrauc kaut kur prom, ja, un neviens nezināja, kurš tad varēja būt tas čeks ziņotājs. Man arī brīžiem šķiet, a jā, nu, un es domāju, ka tā ir ļoti daudziem. Protams, ka tajos maisos nav iekšā tie īstie, tie labie, tie treknie, tie sulīgie VDK aģenti, kas tagad strādā uz galveno izlūkošanas pārvaldi, kā tur vēl sauc tanī Krievijā šo dienestu. Ja? Protams, ka te sākās tā kā komunistiskās partijas manifestā teikts, komunisma rēks klīst pa Eiropu, VDK maisu rēks klīst pa Saeimu jau kuro laiku. Ja? Kaimiņš ir redzējis fotografijā, kā izskatās maisi. Kaimiņš pastāstīs man, kā izskatās tie maisi. Es pat poče neesmu redzējis. Ja? Daži ir redzējuši, ja? Es domāju, ka tas ir labi, ko mēs tagad darām, ir jārunā un VDK, jeb čekas maisu izpētes komisijai, ir jālasa rūpīgi, jācenšās atsijāt pelavs no graudiem. Pelavs ir mūsu savstarpēja apvainojuma, tie graudi, ko teica Ilmārs Latkovskis, jāskatās, kā valdība strādā, jāsako viņai līdz. Nevis vienkārši jānorop, viss pēc definīcijas, ko opozīcija rosina ir slikts. Es varbūt nepiekrītu Adamsonu kungu, teiksim, politiskajiem uzskatiem, jā, es neesmu precizējis, kādu viņi tev ir, apmēram, es nojaušu. Man ir tāda doma, kāda viņi varētu būt. Bet tev ir daudzie priešlikumi par droniem, ir perfekti. Viņi tika noraidīti, ja, par to, kā ierobežo dronu lidojums par sabiedriskām vietām un bērndārziem un tam līdzīgi. Tie bija labi, bet te visu noroku, ko dod opozīcija. Mēģinām šodien izrunāties par čekas maisiem un lai pēc tam VDK komisija lasa un citē un tālāk strādā, jo tas jau ir tas, kas šeit jānotiek. Tāpēc jau nāk ārlietu ministrs Rinkēvičs runāt par ārpolitiku, tāpēc mēs visi ceļamies kājās un runājam par šīm lietām, jo parlaments ir tas, kas dod maizi parlamentārā republikā arī valsts prezidentam, arī ministriem un arī čekas maisu izpētes komisijām. Runājam, kolēģi, mēs tāpēc esam šeit nevis, lai deldētu viks, bet lai runātu par šīm problēmām. Paldies atbalstu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāji, dāmas kungi, dzirdot visas runas, kas te kaismīgi tika izskanējušas, man bija jānāk tribīnē un īsi jāizskaidro gan pieprasījuma būtība, gan arī, protams, arī Latvijas reģiona apvienības frakcijas viedoklis. Pirmkārt, ja runājam vispārīgi par VDK dokumentu publiskošanu, tad Latvijas reģiona apvienības frakcija uzskata, ka tos ir jāpublisko. Taču pieprasījums pēc būtības nebija par šo jautājumu. par publiskošanu vai nepubliskošanu. Sākšu ar otro jautājumu, kas bija pieprasījumā. Tas bija attiecībā par finansējumu. Bija bažas, ka komisijai, kas pēta šos dokumentus, nebūs finansējums nākamajam gadam. Respektīvi, komisijai jāstrādā līdz 31. maijam, bet budžetā mēs nevarējām atrast finansējumu, kas šai komisijai būtu paredzēts. Komisijā mēs saņēmām atbildi, ka finansējums jau ir pārskaitīts šī gada laikā ar attiecīgi mērķi, ka komisija pabeigs darbu līdz 31. maijā. Tātad vismaz uz to mēs dabūjām atbildi. Otrs jautājums, kas attiecas uz pārskatu par komisijas darbības rezultātiem un iesniegtiem priekšlikumiem ministru kabinetam, šis jautājums lielā mērā radās tādēļ, ka 13. novembrī visi mēs saņēmām informāciju no plašsaziņas līdzekļiem, ka VDK dokumentu izpētes komisija ir vērsusies pie valsts prezidenta ar aicinājumu publiskot VDK dokumentus. Attiecīgi, mēs secinājām, ka šī komisija, kas pētā VDK dokumentus, pirms tam ir pamatīgi izskaidrojusi, kādēļ VDK dokumentus ir jāpublisko arī ministru kabinetam un izglītības un zinātnes ministrijai. Un ka tur ir kaut kādas problēmas komunikācijā un tādēļ komisija vēršas pie prezidenta. Patiešām komisijas sēdē, kad klāt bija ar izglītības un zinātnes ministrs, mēs pārliecinājāmies, ka šīs komunikācijas problēmas ir un tas, ko mēs pēc tam uzzinām arī no VDK dokumentu izpētes komisijas vadītāja Kangira kunga, ka esot domstarpības par to, vai komisijas locekļiem ir vai nav jāiesniedz ankete, lai pie tiem dokumentiem vispār tiktu. Tur tiek minēti dažādi risinājumi, ka tos dokumentus varētu iznest ārā no attiecīga telpas, kur viņi pašreiz ir, un tad attiecīgi arī bez attiecīgas pielaides tos varētu skatīt. Ar vārdu sakot, tur ir 101 risinājums, kā tomēr varētu veicināt komisijas darba rezultāta sasniegšanu. Un mēs, protams, uz to visi ceram. Tas, kas man rada bažas arī pēc šīs pieprasījuma komisijas, ir, teiksim tā, atbildības novēlšana. Šobrīd no vienas puses mēs, protams, esam delegējuši ar likumu atbildību gan ministru kabinetam, lai ministru kabinets gan piešķir vajadzīgos līdzekļus un seko līdzi, lai šī komisija pabeidz darbu. Tajā pašā laikā ministru kabinets, izglītības un zinātnes ministra personā visu atbildību cenšas novelt tikai uz komisiju. Un tad savā vārdā es gribētu teikt, ka ja tajā 31. maijā nebūs rezultāta, nebūs iespējas mums iepazīties un saprast, kādā veidā visi varēs iepazīties ar VDK dokumentiem, tad lielā mērā man būs jāpiekrīt visiem kritizētājiem, kas šodien izteicās attiecībā uz ministru kabinetu un izglītības zinātnes ministriju, kas nebūs pietiekoši uzraudzījusi un pietiekoši nodrošinājusi visus apstākļus, lai šī zinātnieku komisija varētu savu darbu pabeigt. Un pēdējais. Ja jau kā Jotkovska kungs teica, ka ne Saeimas deputāti, ne ministri nav šajā saucamajos čekas maisos, bet vēl jau vairāk, jau sen tos bija jāpublisko, lai sabiedrība apskatās, galu galā neviens nevaram izslēgt, ka tur nav kāds no mūsu radiniekiem, un tad apskatamies, izpētam, cerams, ka tas no radiniekiem vēl būs dzīvs, varēs aiziet viņam un pajautāt. Kāda tur īsti bija? Un ja viņš būs vainīgs, tad vismaz būs iespēja ar viņu izrunāties un beigās attiecīgi pieņemt lēmumu, piedot viņam vai nepiedot. Un galā arī viņam savu vainu atzīt vai arī nožēlot savus grēkus. Šobrīd mēs patiešām tracinām gan sabiedrību, gan paši sevi, jau cik gadus, tai pašā laikā saprotot, ka tajos čekas maisos īsti nav tās informācijas, no kās mēs te visu tāds bubulis tiek uzpūsts. Ja? Tāpēc, kā jau teicu sākumā, Latvijas reģiona apvienības frakcija ir par šo dokumentu publiskošanu, aicinām ministru kabinetu un izglītības zinātnes ministriju maksimāli darīt visu, radīt apstākļus, lai zinātnieku komisija varētu pabeigt savu darbu un attiecīgi pēc tam tos publiskoja. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ingūnai Rībanai. Godājumie klātesošie, divas lietas pavisam īsi. Pirmais, kaimiņkungs, ir tāds Merfija likums, kurā ir teikts nevajag ar. Ir cits vārds, bet es teikšu īpatnēju cilvēku strīdīties, jo tie, kas klausās, var sajaukt, kurš ir kurš. Tādēļ es ar jums nediskutēšu par šo jautājumu. Un otrs, komisijas vadītājs Kārlis Kangeris vēl pāris dienas atpakaļ visai Latvijai publiskā telpā pateica, ka komisija strādā un rezultāts būs. Punkts.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es gribētu teikt, ka tāda ikdiena parāda to, ka VDK iedekmē aizvien mūs iespaido. Kā tāda apstiprinājuma es gribētu teikt, kā augsta līmeņa iekšlietu ministrijas amatpersona, kur gadiem kontrolē drošības policijas darbu, tiek atņemta valsts pielaide noslēpumam. Un pats interesantākais – ka pēc tam šai augstai amatpersonai ietekmīgs VDK virsnieks dod labi apmaksātu darbu. Piedodiet, jebkurš informācijas analītiķis nopietni par to aizdomātos. Otkārt.
Kalnozola kungs, likumprojekts grozījuma likumā par valsts noslēpumu ir 20. Darba kārtības jautājums.
Un kas pats pēdīgākais, ka šis VDK aģenta tīkls piesedz korupcija mūsu valstī un valsts izzakšana. Neapšaubām ir daudz izņemta no VDK arhīvā, ko apliecina ar paši LPSR VDK, ka LPSR VDK laikā daudzus atbildīgas amatpersonas ņēma ārā no šīm arhīviem. Ko es vēl gribētu varbūt pieminēt kaimiņu kungam, izglītojot ar viņiem lielām pārmetumiem mūsu Brigmaņu kungam. Čeka bija viss savienības pakļautības iestāde, nevis Latvijas pakļautības iestāde. Un nevis komunisti regulēja to, kas notiek VDK Latvijas, bet viss savienība notika. Un Artūrs Kaimiņkungs, es arī biju tas jaunais perspektīvais speciālists, kuru Gorbačova laikā virzīja, lai mainītu šo sistēmu, kas mums bija padomu laikā. Un nevajag plupt virsju tiem, kā sakot, jauniem perspektīviem cilvēkiem, kas tanī laikā strādāja un centās sakārtot to, tanī laikā to sistēmu. Ko es gribētu teikt? Varbūt beigsim nodarboties ar agānu medībām, bet sakārtosim savu valsti, lai tās valsts galvenā funkcija būtu rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un Latvijas labklājību. Beigsim rakņāties visādos sūdos, jā. Darām kopīgi, lai mēs esam labi saimnieki mūsu zemē.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim otro reizi.
Kolēģi, draugi, šis mūsu juceglis tikai apstiprina parāda, kā spoguls to jucegli, kas ir visos līmeņos ap šo jautājumu un tā labi saicināt arī atbalstīt tālap šo pieprasījumu. Es nevaru solidarizēties varbūt ar skaļākiem dažiem šeit saukļiem, kas arī aicināja atbalstīt, jo tie balstās varbūt šī pieprasījuma būtības nesaprašanā atvainojos, ka tā saku tāpat arī likuma nezināšanā, jo pieprasījums patiešām nav par to, vai atvērt vai neatvērt. Likums ir pateicis atvērt un kad atvērt. Jautājums ir tikai par to, kādā kvalitātē tiks atvērti šie maisi un kas no tās komisijas darba būs. Tikai par to jautājums ir. Un vēl, ja izlasa likumu, tad var atrast tie, kuri jūtas cietēji no čekas ziņotājiem, ka viņiem jau šobrīd ir tiesības uzzināt visu ziņotājus un kas tur ir noticis, kuri ir cietēji patiešām, bet nevis sevi pa tādiem varbūt arī iztēlojas. Un šeit emociju ir daudz un atvainojos, bet man arī uzjautrina tie, kuri saka, ka viņiem ne jau viņu dēļ tos maisus vajag atvērt, bet lai tiem tur vieglāk paliek. No krokodila asaras. Bet prātīgi pieejot, šis pieprasījums vienkārši ir atbalstāms, jo tas mūs racionāli pavirzīs uz priekšu šajā jautājumā un daudz maz sakārtos šo visu haosu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Nevajag man stāstīt tagad, par ko ir pieprasījums. Pieprasījums ir ļoti sensitīvs. Un tā kā līdz tai magnai aizrokās, tad vai ne, tad koalīcijai tā kā, nu, sejas ir sastinguši. Tiešām, tiešām no visas Saeimas koalīcijas par šo te sensitīvo jautājumu koalīcija atsūta Rībenu un Kalnozolu par to runāt. Nopietni! Tas ir viss, kas jums ir? Tas ir viss tas pulveris? Vairāk nav? Tiešām nav vairāk. Rībena un Kalnozols aizstāvēs koalīciju par čekistu jautājumu.
Kaimiņa kungs, lūdzu, runājiet par pieprasījumu. Atgriezieties pie tēmas. Debatēs, novirzīšanās to tēmas Jā. Nav pieļaujama. Jums var atņemt vārdu.
Tātad viens no runātājiem no ZZS šeit minēja, ka tad tālajā labajā saulainajā 87. Gadā kad viens no ZZS frakcijas vadītājiem šobrīd kļuva par šo te Saldus pirmo kompartijas sekretāru, vai ne? Pieņemsim.
Par tad
tur bija daudz talantīgi jaunieši. Viens no tiem talantīgiem jauniešiem, acīm redzot, bija gan...
Kaimiņa kungs, lūdzu, runājiet par pieprasījumu.
Es runāju par pieprasījumu.
Nē, lūdzu, runājiet par pieprasījumu būtību.
Kas ir darīts komisijā ar šo te 0,5 miljonu naudu? Kas ir izdarīts? Kas ar tiem visiem maisiem ir? Varbūt parvot, dodiet uz priekšu virzību, sabiedrība ir ienesēt, grib redzēt. Un ko es aiz muguras dzirdu? Vienīgi āmuru sišanu. Āvur sišana. Mūrnietis, kundz, jūs to vajadzētu tagad reāli.
Nedebetējiet ar sēdes tiešām. Vadītāju.
Tātad perspektīvie cilvēki tālējā 87. Gadā bija Brigmanis, Lembergs, Reirs. Kas tur vēl bija no tiem, kas tur, cik tie vecie komunisti bija? Es taču, nu, kas tur vēl bija?
Kaimiņa kungs, es jums aizrādīju trešo reizi, runājot par pieprasījumu.
Katrā ziņā, es tik laipni, tomēr šo pieprasījumu, jūs viņu nedrīkstat neatbalstīt. Nu, tagad jau vairs nedrīkstat. Jo, rekur, nu, nāks vēlreiz jau iepriekšējais runātājs un mēģinās rehabilitēt šo te bijušo komunistu. Man vecmāmiņa teica, kurai šodien 80 gadu dzimšanas diena, ka nemēdz būt bijušo komunistu. Nē. Tādu viņi paliek. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, 2014. Gadā, kad Saeima laboja likumu par VDK dokumentiem, Saeima pieņēma lēmumu, ka čekas maisu saturs tiks publiskots. Vienlaicīgi juridiskā komisija Saeimā pieņēma lēmumu, ka šis čekas maisu saturs nav publiskojams bez izpētes un bez komentāriem. Tā kā lēmumu par to, ka čekas maisu saturs ir jāpublisko, mēs jau esam pieņēmuši. Tagad ir jautājums, kā mēs līdz tam tiekam. Noteiktais termiņš ir nākošā gada vidus. Saeimā jau pirms gada mēs dzirdējām, ka ar VDK dokumentu izpētes komisiju ir problēmas. Diemžēl, kolēģi, mēs neko par to nedarījām. Mēs klausījāmies un nerīkojāmies. Tikai šobrīd mēs esam situācijā, kur beidzot komisijas pētnieki ir pieprasījuši pielaidi noslēpumam, lai varētu strādāt ar šo maisu saturu. Mums ir labas ziņas, ka darbu var pabeigt pusgada laikā, bet diemžēl mums nav pārliecības, ka tas tiks pabeigts. Un mums nevajadzētu novelt atbildību par darba pabeigšanu, ne tikai uz ministru kabinetu vai ministru prezidentu, ne tikai uz atbildīgo ministru. Mums pašiem šeit Saeimā, kur mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka čekas maisu saturs ar komentāriem ir jāpublisko, mums pašiem ir jāveic uzraudzību par to, lai tas tiktu kvalitatīvā veidā izpētīts, kvalitatīvā veidā nokomentēts un kvalitatīvā veidā nopubliskots. Kolēģi, mēs visi zinām, mums Saimā ir likumdošanas komisijas un juridiskā komisija pieņēma lēmumu par to, ka maisu saturs ir jāpublisko, un mums ir uzraudzības komisijas, kas uzrauga, kā mūsu pašu pieņemtie lēmumi tiek ieviesti dzīvē. Kolēģi, mums ir jānovienojās, kura no Saimas 10 uzraudzības komisijām sekos līdzi šim procesam, aicinās komisijas pārstāvjus katru nedēļu vai divreiz nedēļā ziņot par to, kā darbs veicās, kā ir saņemtas pielaides, kā sekmējās ar maisu saturu izpēti, lai mēs beidzot nākamā gada vidū varētu nonākt pie situācijas, kur tas maisu saturs ir izpētīts, nokomentēts un nopubliskots. Un tad šis cirks beigsies. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Vēlētos teikt, ja nu kādu šenī zālē kāds šveicies trauksta, lai kaut ko teiktu, tad mani neviens šeit nerausta.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ir patiesi interesanti, ka šādā jautājumā ir īpaši daži kaislīgi runātāji metas teikt, ka ar visskaidrākajiem un tīrākajiem nodomiem ir nākuši un atbalstījuši šo pieprasījumu principā personas, kuras nenoliedzami ir saistītas ar mūsdienu federālajiem drošības dienestiem vai vismaz ar dažiem personām, kas ar tiem ir saistīts. Un arī attiecībā uz personām, kas runā, nu, es kaimiņu kungu arī varētu vismaz bišķiņu iepazīstināt ar tādu interesantu faktu, ko paspēju atrast dažu minūšu laikā, nu, ka ir personas, ko varbūt arī kaimiņu kungs zina, kur ir piedalījušies, ko noteikti viņš zina, piedalījušies komunismu celtniecību apbalvoti ar apbalvojumiem par ieguldījumiem kultūras jomā tieši komunismu celtniecībā. Es domāju, tie fakti ir jāzina un arī par tiem ir atklāti jārunā. Un es tiešām uzskatu, ka ir pareizi, ka mēs ejam uz čekas maisu publiskošanu. Man ir žēl, ka komisija un izglītības ministrija nav darījusi pietiekami, lai šī pētniecība kvalitatīvi noritētu līdz šim, lai šī publiskošana pēc tam notiktu maksimāli kvalitatīvi, bet tas, ko es varu pateikt pavisam skaidru un gaišu, ka nākamā gada laikā čeks maisi ir jāatver, viņi ir jāpublisko un nikvienam ir jābūt pieejai šo čeks maisu saturam. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Rukam.
Ienamās saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka un atbalstīt Čigānas kundas teikto, tas būtu izcils rezultāts, ja mēs varētu vienoties par uzraugošās komisijas, kādas, kas skatītos līdz šim procesam un, kā saka, turētu rokas pulsa. Nu, vienīgi jautājums ir tas, ko darīt ar deputātu pieprasījumiem. Varbūt, ka tas jāņem ārā ir no kārtības ruļa. Jo tad, ja visas komisijas veiks parlamentāro uzraudzību labā līmenī, tad šādi pieprasījumi vienkārši nebūs vajadzīgi vairāk. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai pieprasījumu komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad vēlreiz, kolēģi, pieprasījumu būtība. Tad pieprasījumu būtība ir par LPSS valsts drošību. Pabūt nodošanās pusi.
Lūdzu, klusums, lūdzu, turpiniet debatas. Starpsaucieni zālē, starpsaucieni, dargie kolēģi, jā. Kārtības rūlis paredz, ka starpsaucieni zālē ir atļauti, bet lūdzu izrādiet cieņu pret runātāju tribīnē. Lūdzu, turpiniet pieprasījumu komisijas vārdā.
Tātad komisijas skatīja jautājumu par šīs vēstures izpētes komisijas darbas rezultātiem. Un tas bija ļoti konkrēts jautājums, kur tika adresēti ļoti konkrēti jautājumi gan par šo līdzi, šīs komisijas līdzekļu izlietošanu, gan par rezultātiem. Un vēlreiz es atgādinu, ko daudz uzsvēru šodien runātāji, ka šeit negāja runa par šīs čekas maisa atvēršanu. Vadoties tieši pēc šī pieprasījuma būtības, tika pieņemts ar šīs lēmums noraidīt šo pieprasījumu, jo komisijas darbs tika vērtēts kopumā pozitīvi. Protams, bija lietas, kur mēs uzsvērām, kas varbūt tur jāaktualizē un tālāk jāpilveido, un tas ir saistīts arī ar līdzekļiem, bet būtība, runājot iet par pieprasījumu būtību, tātad ir šāds rezultāts. Otrs, ko es gribu pateikt, kolēģi, tātad, lai nebūtu nekādi pārpratumi. No pieprasītājiem šajā komisijā piedalījās tikai viens Viļuma kungs un visu cieņu un godu viņš šī pieprasītāju aizstāvēja. Visa šī virkni, šie kvēlie runātāji, Balošs kungs, kaut kā jūs tur neredzēju, jūs varējāt šai komisijā būt, piedalīties, argumentēt, kaut kur, un tagad pēc tam runāt, ka jūs neko nezināt, ka jūs neko nezināt, un tātad, nu, tas ir, godīgi sakot, nu, nedaudz, nu, īpatnēji, ja? Tas ir otra lieta, ja? Ja mēs runājam par to, kas attiecas uz atpusu kaimiņu, kas ir kārpus komisijas, nu, ļoti patīkam kolēģi, ka mēs katrs par sevi esam un par citiem viedokli noformulējuši. Es par tevi varu viedokli noformulējuši, un paldies Dievam, ka es to esmu izdarījis.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ingūnas Sudrabas, Nelijas Klenbergas, Vingolda Baloža, Jāņa Ruka, Gunāra Kūtra, Aivara Mējas, Jura Viļuma, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Rihārda Melgaļa pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darbības rezultātiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas 3 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā ir saistīts ar jau pieņemto likumu par sociālo uzņēmumu. Un šim likumam trešajā lasējumā priekšlikumi nav saņemti. Tādēļ komisijas vārdā aicinu šo likumu projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasējumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balstosim par likuma projekta grozījums publiskas personas mantas atsavināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskatovs.
Cienījums prezidija kolēģi likuma projekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma trešajam lasījumam, tāpat kā otrajam lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Līdz ar to aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lipenīgs.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Un uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Līdz ar to pirmais finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses. Trešais lasījums ar lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenta 429. Septiņa ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu un komisijas vārdā aicina atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā, par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrālā Āfrikas līgumu slēdzēju pusi no otras puses. Trešais lasījums ar lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4298, ārlietu komisija izskatīja šo, nesaņēma nevienu priekšlikumu, aicina atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrālā Āfrikas līgumu slēdzēju pusi no otras puses atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses. Trešais lasījums ar lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4299, ārlietu komisija izskatīja šo, nesaņēma nevienu priekšlikumu, aicina komisijas vārdu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4300, ārlietu komisija izskatīja šo, nesaņēma nevienu priekšlikumu, aicina komisijas vārdu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivāru no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4301 ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu. Nesaņēmam nevienu priekšlikumu komisijas vārdā aicina atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivāru no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzelzceļu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Brīt, jau priekšsēdājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā numuru 1025 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā trešajā lasījumā. Atgādināšu, ka likuma projekts ir par iespējām pasažieru pārvadātājiem, pasažieru vilcienus nemaksāt sodu sankcijas par laikus nesamaksātiem rēķiniem par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Kopumā par šo likuma projektu uz trešo lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs, juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu komisijas vārdā, aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzelzceļa likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 24 atturas 1 likums pieņemts. Vārds deputātam Ivaram Zariņam frakcijas saskaņa vārdā ziņojumam par balsošanas motīviem.
Labdien, kolēģi! Frakcijas saskaņa paziņojums par balsošanas motīviem saskaņā ar likumu par likuma projektu grozījumi dzelzceļa likumā. Rīga šī gada 7. decembrī. Likuma projekts paredz, ka izņēmuma kārtā pārvadātājs, kas sniedz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus uz valsts vai pašvaldības pārvadājuma līguma, pasūtījuma līguma pamata, var vienoties ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju vai apkalpes vietas operatoru par likumisko nokavējumu procentu nepiemērošanu attiecībā uz izrakstīto rēķinu samaksas termiņa kavēšanu. Šāda likuma projekta nepieciešamības pamatojums ir saistīts ar to, ka valdība pretēji tiesību aktos noteiktajiem mēdz pieņemt lēmumus, kas padara neiespējumus likumā noteikto saistību izpildi. Proti, paredzot šim pārvadātājam nepiešķirt valsts budžeta līdzekļus pietiekamā apmērā, lai tas varētu laicīgi apmaksāt publiskās lietošanas pārvaldītā izrakstīto rēķinu. Pamatojoties uz dzelzceļa likuma 11. pantu, valsts ir uzņēmusies uz sevi saistības no pamatbudžeta līdzekļiem kompensēt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu iekšzemes maršrutos veiktiem pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu. Savukārt, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu reglamentē sabiedriskā transporta pakalpojumu likums, uz kura pamata ir noslēgts līgums starp autotransporta direkciju un pasažieru vilcienu, kas paredz kompensēt izmaksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kas ir noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Turklāt, ministru kabineta noteikumi numuru 435, 18. punkts nosaka, ka ja valsts budžeta programmā sabiedriskais transports nepietiek līdzekļu, lai pilnībā kompensētu zaudējumus un izdevumus, tad par nepieciešamā finansējuma apmēru un avotu lem ministru kabinets. Valdība tā vietā, lai apzinīgi pildītu likumu prasības un apliecinātu valdības sēžu zālē rakstītā principa viens likums, viena taisnība visiem ievērošanu, ir izvēlēsies to apiet. Un tāpēc piedāvāja Saeimai likuma projektu, kurš paredz situāciju, kad valdība nepildīs likumā paredzētās saistības, bet nekāda atbildība no tā nedrīkst rasties. Tā radās šis likuma projekts, kā neveiklis Saeimas mēģinājums piesekt šos valdības centienus, mēģinot ieviest principu viens likums, katram sava taisnība. Šāds likumdošanas princips, kad likuma grozījumi tiek veikti, lai valdībai būtu ērtāk pieņemt lēmumus, kas neļauj valstī pildīt savas likumā uzņemtās saistības, mums nav pieņemams. Tāpēc frakcija saskaņa balso pret šo likuma projektu. Viens likums, viena taisnība visiem. Paldies!
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi lauku atbalsta dienesta likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu lauku atbalsta dienesta likumā 10.36 LP 12. Trešais lasījums. Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ingolda Arnīša. un atbalstījusi to.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi lauku atbalsta dienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai saimnes sēdē trešajam lasījumam likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā un esam saņēmuši kopumā 29 priešlikumus, un pirmais priešlikums ir vidas ministra Gerhārda priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī vidas ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vidas ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais vidas ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais vidas ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Edvarda Smiltēna priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais arī vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piecpadsmitais atbildīgās komisijas priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Vidas ministra Gerhārda priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir deputāta Smiltēna priešlikums ir atbalstīts priešlikumā numuru 18. Iepirms.
Deputāti piekrīt.
18. Tātad atbalstīts vidas ministra Gerhārda priešlikums.
Deputāti atbalsta.
19. Nav atbalstīts deputāta Eduarda Smiltēna priešlikums.
Deputāti neiebilst.
20. Vidas ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Vidas ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Arī ir Gerhārda kunga priešlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Eduarda Smiltēna priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Ir vidas ministra Gerhārda priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priešlikums numur 25 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Vidas ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Vidas ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Boķa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 29. Deputāta Boķa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labrīt, kolēģi. Apcietinājuma likumā turēšanas kārtības likumā grozījumi atgādināšu, ka tie ir vērst uz to, lai varētu veiksmīgāk ieslodzītie resocializēties un ir saņemti četri priekšlikumi. Tātad pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais saimes juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Arī šie likuma grozījumi ir aicināti uz to, lai padarītu vieglāku ieslodzīto resocializāciju. Arī šeit ir saņemti 4 priekšlikumi, un tātad pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valēns.
Labrīt, labdien, kolēģi. Strādājumu likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Likumprojektu grozījumi izstrādāti pēc aizsardzības ministrijas un Nacionālā bruņoto spēku iniciatīvas, ņemot vērā valsts aizsardzības koncepcijas 107. Punktā noteikto komisija izskatīja un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
21. decembris.
21.
decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 21. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noguldījumu garantiju likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 986 LP 12. Otrajām lasījumam komisija saņēmusi 7 priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un arī septītais ir Edgara Putras Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noguldījumu garantiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 19. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Strādājam ar likumprojektu numuru 955 LP 12, otrajām lasījumām saņēmuši esam 9 priekšlikumus un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā trešais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
5. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma kredītu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ir vēl priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja otrajam lasījumam grozījumu zemes likumā par zemes dzīlēm, numuru 1076 LP 12. Pavisam tika saņemt divi priekšlikumi. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir pašas komisijas sagatavotais priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši abus divus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 12. Decembrim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 12. Decembrim. Laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, aicinu visus uz izstādi Saeima bērnu acīm atklāšanu lielajā vestibilā. Savukārt sarkanajā zālē varat aplūkot 10. Saeimas deputāta Māra Dzelskalna gleznu izstādi, ko atklājām šo pirmdienu vienlaikus ar diskusiju Saeima cilvēkiem ar invaliditāti. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, ko izstādā Saeimas mandātu ir tikas tiesnīgo komisijas. Lūdzu sapulcieties uz komisijas sēde dzeltenajā zālē tūlīt.
Paldies, pārtraukums.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvita Ābultiņa, Inesis Boķis, Raivis Dzintars, Jānis Klauš un Ainars Latkovskis. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.